iqtisodiyoti azadlıktan sülöyüz. Kutman tağınızlar menen. Кимдин заманы, соңку кездери учурдагы президенттин мамлекеттик маалымат каражаттарында байма-бай чагылдыруу көйдү.
Президент өзүнүн ишин азыр жүргүзүп атат. Средства массовой информации милдеттүү да, аны жарыкка чыгарыш.
Жаратылыштын каары Талас районунун Ак Жарай айылында сел жүрүп, жергиликтүү тургундарга бир топ чыгым алып келди. Сөз эркиндиги ачык саясат гезитинин башкы редактор орун басары Абдувахап Мониев менен маек.
Арттан келишти, бирок тийишкендей болду, анан эмне дегиче бирөөсү уже катуу уруп жиберди.
Өзүн билемдиктин чеги Өзбекстан кыргыз өзбек чек арасында аң каза баштады. Кыргыз бийлиги азырынча байкоо жүргүзүүдө. Иранда шайлоо алдында кырдаал курчуду. Экс-президент Аятоллага ачык кат жазды.
Азыркы президенттин сөздөрүн Рафсан жана ошондой эле исламга, шариатка да сыйышпай турган жорук катары баалайт.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, соңку окуяларга карата адистердин себеби, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таңк азаттыктан уга аласыздар. Маалыматтан артта калбаңыз, азаттыкты тыңдаңыз. Бүгүн 11 июнь бейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтөр алдында адаттагыдай эле ала тоо жаңылыктар менен тааныштырабыз. Байланышта Бишкектен Бурулхан Турдубек кызы.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздар урматтуу каармандар. Жалал абаддагы ДРС пунктунун жанында казуулар боюнча Кыргызстан өз кызыкчылыгын коргоо аракетин көрүүдө. Чек ара кызматынын маалыматына караганда 12 июнда бул максатта чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссия менен бирге аныктоо иштерин жүргүзүп, анын негизинде Өзбекстан чек арачылары менен жолугушууну болжоду. ДРС пунктунун жанында Кыргызстан аймагынан өткөн жолго тереңдиги 2 метр, узуну 3 метр жер казылып, өзбек чек арачыларынын күзөтү коюлган. Ал эми Нукен районундагы Жаштык аймагында казылган. Тереңдиги 3 метр, узуну 4 метр аймак Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келери далилденип, казуу иштери токтотулду жана кайтарууга алынып, аңды толтуруу жергиликтүү органдарга сунушталды. Мындан тышкары 30 майда кошунулар кыргыз тарапка эскертпей туруп, Бегабат автодорожный өткөрмө пунктунун чыгыш жагындагы чек араны бойлой казган траншеясы өз тарабында экендиги аныкталды. Мындай маалыматты Кыргызстандын чек ара кызматы кабарлады. Өзбекстандын чек арачылары аткан кыргызстандык жарандын сөөгү кечээ туугандарына кайтарылды. Бул тууралуу Азаттык облустук администрациянын укук жана коргонуу бөлүмүнүн башчысы Абдувахап Кахаров билдирди. 29 жаштагы кыргызстандык жаран Улукбек Жороканович Усманов 7 июнда өзбекстандык чек арачылар аткан октон мерт болгон. Өзбек чек арасында окко учкан кыргызстандыкты өзбек чек арачылары өз тарабына алып кетип, белги себептер менен ушул убакка чейин сөөгүн бербей создуктурган. Кыргызстан жергиликтүү бийлиги кара суук тургундун өлүмүн териштирүү аракетине майнап чыга элек. Бул аралыкта Кыргызстандын акыйкатчысы кыргызстандык жарандын өлүмүнө байланыштуу Өзбекстандын акыйкатчысына кайрыларын билдирди. Социал демократтар фракциясынын башчысы Бакыт Бешимов азыркы президент Курманбек Бакиев президентке жаңы шайлоого башталганга чейин саясий партиялардагы жана уюмдардагы өз ишин токтото турушу керекпи жокпу деген маселени аныктап берүүнү сурап Конституциялык сотко кайрылды. Саясатчы мындай сунушту баш мыйзамдын 45-беренесинин 3-пунктуна ылайык берген. Анда президент шайлоого чейин саясий партияларда жана уюмдарда өз ишмердигин убактылуу токтото туруусу керек деп каралган. Бүгүн экс-министр Алекпек Текшенковдун соту уланат. Адвокат Нина Зотованын азатка билдиргенине караганда, бул күнү судья күбөлөрдү жана дипломатиялык кызматтардын өкүлдөрүн сурары күтүлүп жатат. Текшенковду 1-май райондук соту береке алган тапанчасынан түркиялык ишкер өлтүрүлгөн жана Кытайдан келген грантты максатсыз пайдаланган деген 2 кылмыш ишинин негизинде соттоп жатат. Борбор Азиядагы коопсуздук жана ишеним эркиндигин бүгүн эл аралык Бишкек форумда талкууланганы жатат. Форум аймактык коопсуздукту камсыздоо тутумунда диний ишенимди жайылтууга мамлекет жана коом тарабынан бирдей мамилени аныктоо максатын көздөдү. Зейнеп, менде жаңылыктар мына ушундай болду.
Рахмат. Бурулкан Турдубек кызы ала тоо жаңылыктар менен саат 9:00 чейин тааныштырып турат. Эми ушул саатка карата дүйнөдө орун алган айрым кабарлар. Вашингтондогу Холокост музейинде ок атышуудан бир сакчы наут болду. Музейде ок ачкан кылмышкер полициянын огунан жараат алып, оор абалында ооруканага жеткирилди. Бийликтин маалыматына ылайык, 89 жаштагы Джеймс Ван Бран музейге кирип келип, туш келди ок ачкан. Джеймс Бран расисттик маанайдагы уюмдар менен байланышта болгону маалымдалууда. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин 7 мүчөсү Британия, Кытай, Орусия, АКШ, Франция, Жапония жана Түштүк Корея резолюция долбоорунун текстин макулдашты. Резолюциянын долбоорунда Түндүк Корея карата санкцияларды кеңейтүү каралган. Акыркы бир нече аптада Түндүк Корея бир нече ракеталарды сынап, жер алдында өзөктүк дүрмөттү жардырды. Иранда 12 июнда өтө турган президенттик шайлоодо талапкерлигин көрсөткөн Махмуд Ахмадинежад негизги атаандашын айыптады. Ахмадинежад реформачыл Мир Хусейн Мусавини шайлоо өнөктүгү маалында ыплас ыкмаларды колдонду деп айыптап, аны Гитлер менен салыштырып, жалаа үчүн эркинин ажыратылышы мүмкүн экенин эскертти. Буга чейин Мусави Иран элине экономикалык абал тууралуу жалган маалымат берүүдө деп Ахмадинежадды сындаган. Иранда өлкөнүн жогорку жетекчилерине акарат кылуу кылмыш деп эсептелет жана бул үчүн 2 жылга чейин эркинин ажыратуу каралган. Бул ушулса аткарата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Дарегибиз 3W азаттык чекит KJ. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 11 июнда Кыргызстандын кээ бир жерлеринде өткөн өтүп күн күркүрөйт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 7-12 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Чүй дубандарында 25-30 даража жылыйт, Талас Баткен облустарында 24-29, Ысык Көл ойдуңунда 21-26, Нарын жергесинде 17-22 даражага жылуу. Борбор Бишкекте ала булут каптап турат, өткөн өтүп күн күркүрөш ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 7-12 метрге жетет. Жел согот. Абанын температурасы 27-29 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Соңку кездери учурдагы президенттик тигил же бул иш-чараларга байланыштуу мамлекеттик маалымат каражаттарында байма-бай чагылдыруу көбөйдү. Медиа тармагындагы адистердин айтымында бул шайлоого байланыштуу болуп жатканы көрүнүп турат. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо, азырынча шайлоо өнөктүгүн бузган маалымат каражаттары каттала электигин билдирүүдө. Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
Медиа өкүлчүлүк институту жана журналисттер коомдук бирикмеси биргеликте алдыдагы президенттик шайлоого байланыштуу маалымат каражаттарына байкоо салуу иштерин башташты. Медиа өкүлчүлүк институтунун директору Бигай Мүсөнованын айтымында, алгачкы бир жуманын жыйынтыктары көрсөткөндө учурдагы президенттин катышуусунда фонтан ачуу, мектеп ачуу сыяктуу иш-чаралар маалымат каражаттарында мурдагыдан көбөйгөнү байкалууда.
На самом деле предвыборная агитация, как известно, начинается.
Чынында эле шайлоо алдындагы үгүт иштери 18 июнда башталат да. Азырынча түздөн-түз үгүт жүргүзгөндөр боло элек. Бирок биздин көңүлүбүздү бурган нерсе ушул тапта өлкө президентинин катышуусунда өткөн ар кыл иш-чаралар көбөйүп кетти.
Участие президента страны в тех или иных мероприятиях.
Дейт Бигайым Үсенова. Өткөн жумада эле оппозиция өкүлдөрү президент ашыгып үгүт иштерин баштап алганын, анын колунда баардык бийликтер турган маалда шайлоо эч качан таза өтпөсүн айтып чыгышкан. Анын Ысык Көл жана Нарын облусуна болгон иш сапарлары да сындалып, ушул тапта жолду катар аймактарда президент Курманбек Бакиевдин сүрөттөрү жайнап кеткени да үгүт процессин бузгандык катары бааланган. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев билдиргендей, маалымат каражаттарына мониторинг жүргүзүү негизинен Бишкек жана Ош шаарларында өткөрүлөт. Анда 4 телекомпаниянын ишине Улуттук 1-чи канал, 5-чи канал, ЛТР, НТС жана 2 радионун ишине Кыргыз радиосу менен Азаттыкка байкоо жүргүзүлмөкчү.
Монитор негизинен бул сандык жагынан бул кайсы талапкерге канча орун беришти. Экинчиси бул жанагы сапаттык жагынан кайсы талапкер тууралуу кандай тондо беришти. Позитивный же негативный.
2007 жылы жалпы элдик референдум аркылуу кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү кодекске ылайык Жогорку кеңештин депутаттары менен президент кийинки шайлоого аттанган маалда өз кызматтарын бошотпоого укуктуу экендиктери жазылган. Адистердин пикиринде шайлоо кодексиндеги мындай жагдайлар талапкерлерге эч качан бирдей шарттарды түзүп бере албайт. Андыктан Кыргызстандын биринчи президенти деле жасалма референдумдар аркылуу мыйзамдарды өзүнө жаккандай оңдоп келген болсо, экинчи президент андан ашып түшүп шайлоо кодексиндеги беренелерди 2 жыл мурда эле оңдоп алган дешет. Борбордук шайлоо комиссиясынын юристи Алмаз Насипбековдун айтымында, азыркы тапта шайлоо өнөктүгүн бузуп, кайсы бир талапкерди шайлагыла деп үгүттөгөн маалымат каражаттары байкала элек. президенттин ишин мамлекеттик маалымат каражаттары көп чагылдырышкан менен аны шайлагыла деп үгүттөшкөн жок. Бул болсо шайлоо кодексине каршы келбейт, дейт ал.
Президенттин иштеген иши үгүт иш деп биз айта албайбыз. Эмне себептен? Анткени президент өзүнүн ишин азыр жүргүзүп атат. Анан кийин мол средства массовой информации алар милдеттүү да аны жарыкка чыгарыр.
Деди Алмаз Насипбеков. Борбордук шайлоо комиссиясынын календардык планына ылайык расмий түрдө үгүт иштери 18 июнда башталган турат. Президенттикке талапкерлерге мамлекеттик сыналгылардан бекер бериле турган эфир убактысы чүчү кулак кармоо аркылуу аныкталмакчы. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Бул таң Азаттык Бишкекте саат 7:10 өтүп калды. Эми шайлоо темасын түзөөдөгү маек менен улантабыз. Маектерди бүгүн Бишкектен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бурулкан айым, ким менен маектешесиз?
Ооба, Зейнеп, туура белгиледиң, биз азыр шайлоого камалгаларга байланышкан теманы уланталы деп турабыз. Биздин бүгүнкү маектешибиз жарандык коом коррупцияга каршы укук борборунун башчысы Төлөкан Исмаилова. Төлөкан айым, саламатсызбы?
Саламатчылык, Бурул.
Мынакей, албетте биз эми үгүт иштери баштала элек деп атабыз штабта. Ошентсе да азыртан эле президент болууну каалагандарга тең эмес шарт түзүлүп жатат деген бир пикирлер айтылып кетти. Жогоруда дагы сиз өзүңүз көп уктуңуз. Сиз бул жараянга көз салган адам катары тең эмес шартты байкай алдыңызбы ушуга чейин?
Эми Бурул, төмөнкүдө айтып кеткендей эле президент мырза өзүнүн ишин бүгүн аткарып атат, күндө иштеп атат. Ар кандай жолугушуулар болуп атат. Эң жогорку деңгээлде мисалы көрдөгү жаштар менен форумда дагы 50,000 сом берди жаштарга, ошол жаңы бир инициативалар үчүн деп дагы берем деп. Ошон үчүн жаштар да бүгүнкү күндө ушундай маселени талкуулап атышат. Анткени башка кандидаттардын ушундай деңгээлде бир иш чараны көргөнүн көрө албай атабыз. Анткени акыркы окуя Ысык Көлдөгү ошол оппозиция жана укук коргоочуларды кысымга алып, баягы Акаевдин мезгилиндей балыкчыдан чыгарып, күч менен милиция колдонуп жана бир кандай бир жаман топторду колдонуп оппозицияны басмырлап ушундай укуктарды тепселегени бүгүнкү күнү ачык көрүнүп атат да. Анткени мыйзам боюнча биз аябай урматтайбыз конституциябызды. Ошондо эркин Кыргызстанда жүрүү же болбосо тынч пикеттерди өткөрүү бул уведомительный характер менен жол менен чечилип жана эки конституциялык чечими бар. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө бийлик көзүн жаап салды. Анткени күндө ушул укуктар жарандардын укуктары тепселип атканы жана тең укуктуу кандидаттарга платформа бербегени ачык көрүнүп турат.
Маселен, Курманбек Бакиев азыр сиз өзүңүз да айтып кеттиңиз эле жаштарга каражат колдоо көрсөтүп атат каражат жагынан деп. Мындан тышкары жана мектеп ачып атат, фонтан ачып атат маселен, э ошол аймактарды кыдырып элдин көңүлүн өзүнө буруп атат да. Ушуну үгүт деп айтса болобу же президенттин өзүнүн кадыресе жумушубу?
Эми бул конфликт, баягы кызыкчылыктын конфликти да. Ошон үчүн укук коргоочулар мисалы Кылым Шамынын жетекчиси Азиза Абдрасулова коомчулукка дагы кайрылып, мырза президентке да кайрылып айтты да. Анткени бул Кыргызстан кичинекей, биз баарын көрүп билип атабыз. Ошон үчүн эмтеден шайлоого мындай бир ыпласт нерселер болбогондой болуп, мырза президент өзүңүздү ушул ишиңизден четтетип, кандидат катары бүгүнкү мезгилде чогуу иштесеңиз башка кандидаттар менен мыйзам ченеминде, бул аябай Кыргызстан жана Кыргызстанда үчүн жакшы болмок депчи. Бирок тилекке каршы штабтар да аябай күчөп атат. Мисалы бир партиянын, Ак жол партиянын депутаттары айтып атат, түздөн түз биз Ак жол партиянын бүгүнкү күндө лидерин иштетебиз, шайлоо биз үчүн аябай маанилүү деп. Депутаттан өтө, жогорку кеңештин депутаттардан өтө мыйзамга карабастан ушундай күндөн күнгө күчөп келаткан ушундай үгүт иштерин жасап атышат. Эми бул эгерде өзүнүн гана ишин иштеп мындай бир көрүнүп турса бир жөн, бирок бул шайлоо астындагы эң бир стратегиялык мезгил да. Ошон үчүн талапкерлер тең эмес.
Төлөкан айым, айтсаңыз, ушул мисалы дооматтар көп айтылып атат, сиздер ошону көз карандысыз байкоочулар тарабынан. Мыйзам чегинде мисалы борбордук шайлоо комиссиясына кайрыла аласыздарбы, же болбосо сотко бул маселе боюнча? Буну кантип мыйзамдык негизде аныктоого болот? Барбы ушундай?
Борбордук шайлоо комиссиясына ортосуна кайрылганбыз. Ошо эл аралык өкмөт менен чогуу отурумда дагы бул жөнүндө айттык. Бирок биз азыр эң негизги союз бар, ошол 6 мамлекеттик эмес уюм бириккен. Биз азыр узак мөөнөттүү байкоочуларды жер жерлерде эмне болуп атканын, анткени биз шаарда отурсак дагы ошол биздин түйүндөр күндө иштеп атат аймактарда. Анан 2000ге жакын кыска мөөнөттүү да байкоочулар бар, аларды да азыр окутуп жана ушул календардык планды жана борбор шайлоо комиссия гана эмес, ошол жердеги областтык шайлоо комиссияларында көзөмөлдөгө бүгүн аябай толуккандуу иштеп атабыз.
Түшүнүктүү, рахмат сизге. Анда бизде убакыт бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен азыр түз байланышта жарандык коом коррупцияга каршы укук борборунун башчысы Төлөкан Исмаилова болду. Мен азыр кезекти Прагага берем. Зейнеп.
Рахмат. Бишкек түйзөодогу маекти Бурулкан Турдубек кыз алып барды. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтсөм. Кыргыз өзбек чек арасын бойлой жүргүзүлүп жаткан казууларды аныктоо иштери жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу азаттык өкмөтүнүн алдындагы регионалдык маселелер боюнча бөлүм башчы Саламат Аламанов билдирди. Аксыдагы ДРС пунктунун жанында казуулар боюнча Кыргызстан өз кызыкчылыгын коргоо аракетин көрүүдө. Өзбекстандык чек арачылар аткан кыргызстандык жарандын сөөгө кече туугандарына кайтарылды. Бул тууралуу азаттыкка облустук администрациянын укук жана коргоону бөлүмүнүн башчысы Абдывахап Кахаров билдирди. Эл аралык окуялардан Вашингтондо Холокост музейинде ок атуудан бир сакчы набыт болду. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин 7 мүчөсү Британия, Кытай, Орусия, АКШ, Франция, Жапония жана Түштүк Корея резолюция долбоорунун текстин макулдашты. Иранда 12-июнда өтө турган президенттик шайлоодо талапкерлигин көрсөткөн Махмуд Ахмадинежад негизги атаандашын айыптады. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таңкы азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Ирандагы таасирдүү саясатчылардын бири экс-президент Али Акбар Хошеми Рафсанжани өлкөнүн жогорку лидери Али Хаманеиге ачык кат менен кайрылды. Өз катында ал азыркы президент Махмуд Ахмадинежаддын одонолугуна жана калпычылыгына даттанды. Сөздү Эсенбай Нурушев улантат.
Реформаторлор блогунун негизги талапкери Мирхасейн Мусави менен 4-июнда телеканалда түзөгөдө айтышып жатып, Ахмет Инажат өзүнүн башкы атаандашын өңчөй колкосунан коррупцияга баткан саясатчылар колдоп жатканын көрсөтүп, алардын ичинде экс-президент Хашеми Рафсанжанинин да быкыйын чукуп койгон эле.
Песарай агай Хашеми чи кар меконан дар кишвар? Кудум эки аз вазарай банде дар дорее вазаратышу миллиардер шудан я рантиру хурдан я
мелки анын балдары өлкөдө эмне кылып жатканын билесизби? Мендеги министрлердин бири ошолор бийликте турганда миллиардер болду. Менин колумда алардан опуздалып алынган 40-50-400 гектардай жерлердин тизмеси бар. Азыр сизге арка болуп жаткан башка байбачылардын балдары да мындай мыйзамсыз иштерден кур эмес. Натек Нурунин парламенттин мурдагы төрагасы, балдары кантип миллиардер болуп кетти? Натек өзү кандай шартта жашайт? Ошолордун баары сиздин талап керилер деп айткан эле. Эксперттер Ахмет Инажат бул сөздөр менен иш жүзүндө өлкөдө тыюу салынган эрежени бузуп алды. Азыреты делинген диний төбөлдөрдө эч кандай деле ыйык жана касиеттүү сапаттары жок экенин көзгө чуккандай кылып элге көрсөтүп салды дешет. Саясий илимдердин профессору Садык Зибикалам да экс президент баардан мурда ушул жагдайдан башкаруучу системанын түп негизи копшоло баштаганына кооптонгондон улам аяталдага ачык кат менен кайрылды ганга мажбур болгонун белгиледи. Ачык кат аркылуу Рафсанжаны бийлик өз тамырына өзү балта чаап жатканын Аятолла Хаменеиге эскертти, дейт ал. Ахмет Инажаттын жоопкерчиликсиз жана карандай калп сөздөрү ислам революциясынын алгачкы жылдарындагы ыймансыздар менен контрреволюционерлердин жолоюн эске салат деп көрсөтөт өз катында Рафсанжаны. Азыркы президенттин сөздөрүн Рафсанжаны ошондой эле исламга, шариятка да сыйышпай турган жорук катары баалайт. Хаменеи ачык катка кандай жооп берери күмөн, бирок ал кыйын абалда калгандай болду. Кокус Рафсанжаны койгон талаптарды колдосо, анда бул Ахмет Инажатка чыгарылган өкүмгө тете болот. А эгер унчукпай койсо, муну коомчулук Ахмет Инажаттын айыптарын жогорку адыйдын ырастаганы катары кабыл алат. Экс-президенттин ачык катынан соң Кум шаарынан 500 имам 4-нчү июнда теледеги саясий кайыма айтышта азыркы президент өтө эле аша чаап, жалпы Ирандын кадыр баркына шек келтиргенине катуу камтамачылык билдиришти.
Исенбай Нурушев кабарлады. Уктуруубузду улантабыз. 26 майдагы Анжиян жана Ханабаддагы окуядан кийин Өзбекстан кыргыз өзбек чек арасында аңдарды каза баштады. Кыргызстан бийлиги кошуна өлкөнүн мындай аракетине байкоо жүргүзүп, алардын Кыргызстан жерине өтүп кетпешине көз салууда. Теман Айданбек Акматов улантат.
Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасы делимитацияланып бүтө элек. Эки ортодо аныктай турган 60га жакын талаштуу участоктор бар. Буга чейин өзбек тарап чек аранын айрым участоктарына тикенектүү зумдарды тартып келген болсо, май айынын соңунда Ханабад жана Анжиян облусундагы окуялардан кийин аңдарды каза баштаганы кабарланды. Өкмөттүн регионалдык маселелер боюнча бөлүмүнүн кыргыз өзбек чек арасын аныктоо боюнча кыргыз тараптын комиссиясынын башчысы Саламат Аламановдун айтымында, кыргыз тарап Өзбекстандын аң казуу боюнча иш аракетине байкоо салып турат.
Азырынча негизинен Анжиян областынын багытында жасалып атат, бирок тиги аркы аксы жактагыда кооптуу деген жерлеринин казып атат окшойт. Биздин чекке кирип келбесин деп контролдоп атышат. Адистер бар да түштүктө. Отошолорду жибергенбиз жана райондук айыл өкмөттөрүнүн чек арачылары менен чогуу көзөмөлдөп атышат кирип келбесин деп бер жака.
Деди Саламат Аламанов. Тереңдиги жана туурасы 3 метрден келген аңдарды азыркы мезгилде Өзбекстан өзүнүн аймагында казып жатат. Талдоочулардын пикиринде мындай аракет менен Ташкент эки өлкөнүн ортосундагы соода байланышка да катуу сокку урат. Кыргызстандагы белгилүү дипломаттардын бири Ишенбай Абдразаков делимитациялана элек аймакта андай иштерди жүргүзүү чатактардын булагы болуш ыктымалдыгын билдирди.
Мындай болгондо дагы делимитацияны тактап бүтмөйүнчө ошондой иш чаралардан алысыраак болгон жакшы болот да. Себеби ал мындай потенциалдуу конфликт бир негизи болуп калышы мүмкүн. Ошонун баары такталып бүткөндөн кийин алар эми ар бир мамлекет өзүнүн чек арасын кандай кылып коргоп алат, ал алардын өзүнүн иши.
Дейт Ишенбай Абдразаков. Кыргыз өзбек чек арасы толук делимитацияланып, демаркацияланып бүткөнгө чейин чектеш аймактарда ар кандай курулуш иштерди токтото туруу чакырыгы менен кыргыз парламенти өткөн айда Өзбекстан парламентине кайрылган. Бирок андан азырынча эч кандай жооп боло элек. Бул арада кыргыз өзбек чек арасында опурталдуу окуялар кайталанууда. Маселен, Кара Суу району тарапта кыргыз жаранын өзбек чек арачылары 7-июнда атып, жарадар кишини өз аймагына алып кирип кетишкен. Жарадар болгон жаран ал жакта каза тапкан. Анын сөөгүн 9-июндан 10-июнга караган түнү Кыргызстанга өткөрүп беришкен. Ошондой эле Кадамжай районунда алгы айылында чек ара кызматынын кызматкери Закир Акбаровду 26 майда өзбек чек арачылары кармап кетишкен. Кыргызстан чек ара кызматы бул окуя боюнча мурай эми 15 күндөн кийин билдирүү менен чыгууну караштырып жатат. Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери 28 апрелде Арал деңизине байланыштуу Алматыдагы саммитте региондун суу энергетикалык ресурстары боюнча пикир келишпестиктерге тушуккан. Мына ошондон кийин чек арадагы окуялар курчуп кеткени байкалып турат. Эми президенттер 15-16 июнда Россияда Шанхай кызматташы уюмунун саммитинин алкагында бир жыйынга чогулушат. Мына ошондой эки өлкөнүн лидерлери орток пикир табыша алабы, эми аны убакыт көрсөтөт. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Уктуруубузду улантабыз. Кийинки кездерде Орусиянын басма сөз каражаттарында өлкөнүн тарыхы кызуу талкууга алынып келүүдө. Орусиянын коргоо министрлигинин интернеттеги баракчасында полковник Сергей Ковалевдун экинчи дүйнөлүк согушка аз убакыт калганда СССРдин ролу кандай болгондугун баалоодо кетирилип жүргөн жаңылыштыктар аттуу макаласы жарыяланган. Анда экинчи дүйнөлүк согуштун башталышына Польша күнөөлүү деген айып коюлат. Кепти Москвадагы абарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Орусия коргоо министрлигинин сайтына чыккан макалада төмөнкүчө жазылган. Экинчи дүйнөлүк согуштун тарыхын адилет карап изилдегендер, ал согуштун Алманиялык доону аткаруудан Польша баш тартып уруш чыккан деп жазат анын автору полковник Ковалев. Андан аркы кебинде Ковалев: бирок Гитлер өзүнө Варшавадан эмне талап кылганы алиличе белгисиз. Кандай дебейли, Германиянын талап кылганы ага ошончо эле оор болгон эмес. Данцинг шаары 3-чү рейхтин карамагына өтсүн жана Германиянын калган жери менен туташтыкка чыгуучу чыгыш Бруссияга дейре жетчү темир жол салынсын негизсиз деп айтыш кыйын деп жазат автор. Кеткен жумада генштаб жетекчиси армиянын генерал Николай Макаров болсо, журналисттер алдында сайттагы макаланы жарык көргөн макала Орусия коргоо министрлигинин расмий көз карашын чагылдырбайт, ал автордун гана көз карашы деп айткан. Тарыхый серепчилер оозундагы кепте болсо, Молотов Рибентроп пактысы түзүлгөн август айын утурлап пайда болгон ушул чыр тарыхый чындык үчүн уланып келе жаткан кармаштын жаңы айлампасы. Дал ошол пакт экинчи дүйнөлүк согуштун чыгышына түрткү болгон, аны жокко чыгарууга карата жасалып аткан аракеттешет. Полковниктин макаласына аралаш, орусиялык өкмөт капилеттен эле тарыхты бурмалоого каршы күрөш ачып, ал үчүн ал тургай комиссия түзүп, ага мүчө кылып, илимпоздордон тышкары федералдык коопсуздук кызматы, аскерий чалгындоо, тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрүн да кошкон. Отечественный записи журналынын баш редактору, көз карандысыз эксперт Никита Соколов болсо, бул жолку өкмөт түзгөн комиссия орусиялык тарыхый аң сезим үчүн терс таазирин тийгизет. Эксперттин ою боюнча перестройка маанайы аяктагандан кийин, так айтканда 1996 жылдан тарта өлкөдө сталиндик жолго өтүү кайрадан башталган. Анын үзүрү ушундай натыйжа берүүдө. Москвадан Мусамурат Алиев.
Уктурубузду басма сөзгө баяндама менен улантабыз жана биз менен түз байланышта Бишкектеги иштешим Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, ООО чыгаардан мурда сиз алдыңызда 3 гезит болгонун айткан элеңиз. Баяндамаңызды кайсы гезиттен баштайсыз?
Аят пресс гезитинен баштайын. Ал минтип жазат: өзбек кошуналары эч кандай келишимдерди, эл аралык нормаларды кыгына сайган куурайча көрбөй, чек араны бир тараптуу жылдырып, казып, бекитип, кыргыз жарандарын ит аткандай атып кетип атса, бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз болуп, же коопсуздук кеңеш катчысынын үнү кулбайт, же башкасы лам деп койбойт. Иштаныбыздын жарымын кесип кетсе деле эч нерсе эмес, шорта кылып кие беребиз дегендей абалга жетти кыргыз мамлекети деп айтты. Бүгүн жарык көргөн мына ушул аят пресс гезити аркылуу журналист Жыргалбек Касаболотов. Ал эми Кыргызстандагы саясий куугунтукка каршы комитеттин башчысы Топчубек Тургуналиевдин маеги Ак Үйгө шылуун, шүмшүк, шумпайларды толтурду деп аталат. Топчубек Тургуналиев маегинде Бакиев элдик революциянын чыгаан чаар баштарын бийликтен кетирип, саткын акаевчилар, шылуун, шумпай, шүмшүктөр менен мамлекеттик кызматты шыкап толтурду, саясий брутизм жолуна түштү. Ногой, Шыгай, Манас аталарыбыздан бери миңдеген жылдар бою мекен үчүн канын селдей агызып, ыйык сактап келген жерлерди туш тарапка Акаев да, Бакиев да таркатты деп айтты. Ушул эле санда саясат иликтөөчү Жыргалбек Турдугожоевдун "Биздин таяныш жаңы күчтөр" деп аталат. Жыргалбек мырза бул макаласында бийликте турган аткаминерлердин тигил же бул учурларда элге сүйлөп жиберген орускел сөздөрүн далилге тартып, азыркы кадр саясатынын маңызы, табияты боюнча чоң кызмат бул коммерциялык көрүнүш, тактап айтканда пайда, киреше табуунун, чөнтөктү толтуруунун чоң акыры, ал эми чоң акырдагы жемчөптү кемитпей толтуруп турган сыйкырдуу булак коррупция. Жакында эле республиканын баш прокурору бийликте турган жетекчилерди укуктук жоопкерчиликке тартуу оор экенин коомчулук алдында мойнуна алды. Демек бул көрүнүштөр президенттин командасынын терең кризиске дуушарланганын ачык айкын күбөлөндүрүп турат деген оюн айтты. Жаңыргапта кесиндеги алым токтомушевдун жол бүгүнүндө да кадр маселесине басым жасалат. Кыргыздар эч нерсе ойлоп чыгара албайт, туурамчы, белимчи келет. Ошолорду туурап Усубалиевди уюткан, Акаевди ыйыкташтырган, эми Бакиевдин таштандысына шоколад жасап жатат, дейт белгилүү публицист. Андан ары ал Москва менен Германиядан башка барбаган президент Бакиев эми алты облусту аралап, республиканын экономикалык жетишкендиктерин даңазалап жүрөт. Ремонттон өткөн бала бакчадан баштап жаңы курулган бирин эки мектепке чейинкилердин ленталарын кесүүдө, деп белгилейт. Автор шайлоо тууралуу баяндап, колунда барлар жай чилдеде дээрлик эс алууда болот, колунда жоктор кошомат үчүн да азыркы бийликке, демек Бакиевке добуш берет. Анын үстүнө биздин жарды калкты сатып алуу эң арзан сатыла берет, акчага да, арака да, ал тургай жолдоңдоп берем деген жоону убадага сатылат. Жолоңдоо мамлекеттин иши экендигин, анын үстүн өз чөнтөгүнөн кабат кабат салык төлөп атканы менен иши жок. Ошентип оппозицияга караганда азыркы бийлик бийлик табы шайлоо компаниясына шайдот киришти деп жазды. Гезит ушул эле санна саясаттуучу Нур Омаровдун Бакиев кайра шайланса, Путиндин жолоюн жолдойт деген интервьюсуна орун берди. Нур Омаров оппозициянын кыйналып атканын, акчанын жетишсиздиги аны бир топ ак сатып атканын, калкта чарчаганын айтып келип, эгерде кайрадан президент Бакиев шайланып калса, Путиндин жолоюн жолдоп бийлигин өз чөйрөсүндөгү бирөөгө өткөрүп берет же биротоло туулган туушкандарына өтөт деп белгилейт. Зейнеп Кесипбаянованын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Шайлообек Дүйшөевдин басма сөзгө баяндаманы туура бир сааттан кийин күтөбүз. Программабызды улантабыз. Уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Оппозициялык маанайдагы ачык саясат гезитинин башкы редакторунун орун басары Абдувахап Мониев менен маек. Манастагы АКШнын базасына айланасындагы кептин төркүнү кайда жатат? Спорт кабарлары, тарых барактары керемети көп. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз мушкулчу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктарды билсек, микрофонду кесиптешим Бурулкан Турдубек кызына узатам.
Бүгүн экс-министр Алекпек Жешенковдун соту уланганы жатат. Жешенковду 1-май райондук соту белеке алган, тапанчасынан түркиялык ишкер өлтүрүлгөн жана Кытайдан келген грантты максатсыз пайдаланган деген эки кылмыш иши негизинде соттоодо. Өзбекстандык чек арачылар атып өлтүргөн кыргызстандык жаранын сөөгү кечээ туугандарына кайтарылды. 29 жаштагы кыргызстандык жаран Улукбек Жироканович Усманов 7-июнда өзбекстандык чек арачылардын аткан огуна мерт болгон. Анын сөөгүн өзбекстандык чек арачылар белгисиз себеп менен бербей создуктуруп келишкен. Бул боюнча Кыргызстандын акыйкатчысы Өзбекстандын акыйкатчысына кайрылганы жатат. Социал демократтар фракциясынын башчысы Бакыт Бейшимов азыркы президент Курманбек Бакиев президенттикке жаңы шайлоо башталганга чейин саясий партиялардагы жана уюмдардагы өз ишин токтото турушу керекпи жокпу деген маселени тактап берүүнү сурап конституциялык сотко кайрылды. Кыргыз өзбек чек араларын бойлоо жүргүзүлүп жаткан казууларды аныктоо иштери жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу азаттык өкмөттүн алдындагы регионалдык маселелер боюнча бөлүм башчысы Саламат Аламанов билдирди. Бул аралыкта азаттыктын өзбек кызматы Рыштан жана Кадамжай райондору чектешкен аймактарда 7 метр бийиктиктеги бетон дубалдар курула баштагандыгын билдирди. Эми эл аралык жаңылыктардан. Вашингтондо Холокост музейинде ок атышуудан бир сакчы набыт болду. Музейде ок ачкан кылмышкер полициянын огунан жараталып оор абалында ооруканага жеткирилди. Бийликтин маалыматына ылайык 89 жаштагы Джеймс Ван Бран музейге кирип келип туш келди ок ачкан. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин 7 мүчөсү Британия, Кытай, Орусия, АКШ, Франция, Жапония жана Түштүк Корея резолюция долбоорунун текстин макулдашты. Резолюциянын долбоорунда Түштүк Кореяга карата санкцияларды кеңейтүү каралган. Түндүк Кореяга карата жаңы чектөөлөрдү киргизүү тууралуу резолюция долбоору эртең доошка коюлары күтүлүп жатат. Иранда 12-июнда өтө турган президенттик шайлоодо талапкерлигин көрсөткөн Махмуд Ахмадинежад негизги атаандашын айыптады. Ахмадинежад реформачыл эмир Хусейн Мусавини шайлоо өнөктүгү маалында ыплас ыкмаларды колдонду деп айыптап, аны Гитлер менен салыштырып жалаа үчүн эркинен ажыратышы мүмкүн экендигин эскертти. Иранда жогорку жетекчиликке каратылгандар 2 жылга чейин эркинен ажыратылышы каралган. Зейнеп.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 11-июнда Кыргызстандын кээ бир жерлеринде өткөн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккан желдин ылдамдыгы секундасына 7-12 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Чүй дубандарында 25-30 даража жылыйт. Талас Баткен облустарында 24-29, Ысык Көл ойдуңунда 21-26, Нарын жергесинде 17-22 даражага жылуу. Борборус Бишкекте ала булут каптап турат, өткөн өтүп күн күркүрөш ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 7-12 метрге жетет. Жел согот. Абанын температурасы 27-29 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Үн алыңыздан таң казаттык жаңыруудан. Коопсуздук кеңешинин мурдагы атчысы Мирослав Ниязов Манастагы АКШнын базасын айланасында жана бийликтин жүргүзүп жаткан тышкы саясатына карата көз карашын кабарчыбыз Аманбек Дилденбай менен болгон маегинде кеп салып берди. Анда назарыңыздарды ошол маекке бурабыз.
Мирослав мырза, мына расмий бийлик Манастагы АКШнын наба базасы Кыргызстандын аймагынан чыгарылат десе, айрым серепчилер чыгарылбайт деген пикирлерин айтышууда. Сиз мурдай өлкөнүн коопсуздук жаатында иштеген адам катары ушул акшын аба базасы чыгарылат, чыгарылбайт деген маселеге жеке көз карашыңыз кандай?
Бийлик мынаундай маселени тескери жол менен чечип атат. Эң биринчи өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды, Кыргызстандын кызыкчылыгын карашыбыз керек. Ошол авиа базаны чыгарабыз же чыгарбайбыз деген жоопту ошол Афганистан менен сүйлөшүп, ошол эле Хамид Карзай менен, ошол Афганистанда болуп аткан толугу менен болгон маалыматты алып, ушул Афганистандан Кыргызстанга коркунуч барбы же жокпу деп андан кийин чечсе болмок эле. Авиа базаны кетирбей деле калышы мүмкүн. Мына Хамид Карзай дагы кайрылып, тиги Туркиянын президенти дагы кайрылып, булар биздин бийликке караганда булар акыбалды тереңирээк түшүнүшөт, кеңирээк билишет. А биздики болсо башын тырмап коюп, мындай кылабыз же тигиндей кылабыз, эртең тескери кылып атат. Тышкы саясаттагы туруктуу эмес, ички саясаттагы. Эми бул авиа базаны калтырса, бир жагынан бул туура болот эле, Кыргызстандын коопсуздугу жок. Ошондуктан мына авиа база бирде турганы биздин тынчылыгыбызды коргоп берип атат.
Мына президент Курманбек Бакиев Нарын областындагы иш сапарында Пакистан менен Ооганистанда кырдаал абдан оор экенин белгилеп, бул маселе жакында болуучу Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынында каралат деп билдирди. Эгерде ошол Шанхай кызматташтык уюмунда Манастагы акшын аба базасын калтыруу боюнча маселе козголсо, ага президент өзүнүн макулдугун берсе, бул жерден кыргыз бийлигинин эки жүздүү саясаты катары кабыл алынбайбы?
Ушул жерден бийлик катуу адашып калды. Катуу адашып өзүнүн жүзүн, өзүнүн бетин толугу менен көрсөттү. Мындай саясат мамлекетте, эгемендүү мамлекетте болбойт. Мындай бийликте иштеген, жогоруда иштеген адамдарга ишеним дагы калбайт. Анткени айткан сөзүн кайта эле тескери кылып жүргөн бийлик эмес, любой биздин адамыбызга жарашпайт. Биз дагы эл көнүп калдык ушул эки жүздүүлүккө, ошол сөзгө. Бүгүн бирде айтып, эртең тескери башкача айтса дагы, биз ошого дагы мынаундай кайдыгер карап атабыз, кайдыгер карабашыбыз керек. Бул биздин мамлекет. Биз бүгүнкү күнгө чейин өзүбүздү кожоюн деп, өзүбүздүн жерибизди эсептебей, биз өзүбүздү конок катары көрүп атабыз. Бул биздин жерибиз, биздин элибиз. Кыргызстандын биримдиги үчүн, бүтүндүгү үчүн ар бирибиз жооптубуз. Ушуну эстен чыгарбаса экен ошол радио уккан адамдар.
Мына ушул Манастагы акшын аба базасын чыгаруу бул кандайдыр бир экономикалык жактан пайда көрүүнү көздөп атабы биздин кыргыз бийлиги, же бир саясий упай топтойлук деген көз карашпы?
Жерде мындай болуп атат. Биз айтып атпайбызбы, мына Кыргызстан эгемендүү мамлекет, көз каранды эмес мамлекет деп. Негизи толугу менен көз карандуу мамлекет болуп калдык. Биз өзүбүз өзүбүздүн тагдырыбызды чече албай, башка бирөөлөр чечип атат Кыргызстандын тагдырын. Ортодо болсо чайналып кысылып мына Кыргызстан жүрөт.
Сиз баягы коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда ушул маселелерди президентке сунуштадыңыз беле?
Албетте, коалиционный күчтөр Америка менен авиа база аркылуу мен переговорлорду жүргүзүп аягына чейин жеткирип, анан кийин кетип калбадымбы? Көп жолу козгогом. Мен айткам, бул авиа база керек, бул авиа база аркылуу бул бизге мыкты коридор болуп берип атат, Кыргызстанга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Авиа база аркылуу бул коридор болуп, биз Европага, Америкага чыгышыбыз, жолубуз ачылды. Экинчи жагынан инвестицияларды, жаңы технологияларды алып келгенге жол ачылды. А аны коргой турган инвестициялык коопсуздугу ошол авиа база коргоп берет эле. Биз шундай шартты өзүбүз тигим эле четке кагып кетип атпайбызбы? Бүгүн бизге эң керектүү нерселер бул жаңы технологиялар, жаңы инвестициялар. Бияка Кыргызстанды көтөрүш керек. Кыргызстан митечилик менен жашап калган мамлекет болуп калдык биз.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов менен маекте мен Аманбек Дилденбай алып бардым.
Уктурузулантып кезекти дагы бир маекке беребиз. Оппозициялык маанайдагы ачык саясат гезинин баш редакторунун орун басары Абдувахап Мониевди Бишкектин жаш гвардия менен Токтогул көчөсүнүн кесилишинен белгисиз адамдар сабап кеткени тууралуу буга чейин Азаттыктан кабарлаган элек. Учурда журналист улуттук оорукананын нейротравматология бөлүмүндө дарыланууда. Ички иштер кызматы тарабынан ага карата кол салуу боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө жүрүүдө. Абдувахап Мониев менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешкен.
Айтсаңыз, ушул сизди сабап кеткенден себебин эмнеден көрөсүз?
Азырынча бирдеме деп кандайдыр бир болжол айтышка болбойт. Кокустукта болушу мүмкүн, журналист ишмердигиме байланыштуу болушу мүмкүн. Бир гана нерсени белгилеп койсом болот, мен кандайдыр бир жеке адамдар менен талаш тартышка барып, кандайдыр бир душмандашкан учурум жок да. Демек жеке мамиледен атайын менен артыман түшүп бир өч алайын деген адамдар болбош керек. Кокустук эчким жокко чыгара албайт, себеби бизде жалпы эле Кыргызстанда азыр криминалдык абал өтө эле оор экендигин, бейбаш балдарга мүмкүнчүлүк келип калышы мүмкүн, бул жагын да жокко чыгарган болбойт. Ошол эле кезде мен артыман журналист ишмердигиме байланыштуу атайын жасалган иш болуп калышы дагы мүмкүн.
Мындай өзүңүздүн дарегиңизге бир коркутуп үркүтүүлөрдү да телефон чалууларды мурда алган жок белеңиз?
Телефонума чалып, тегергул деп кайсыл материалдар боюнча жазган макалаларым боюнча неге андай, неге мындай дегендер ушулар болуп калчы. Бирок мен көбүнчө телефон номерумду алмаштырып жүрөм, көбүнө эле бере бербейм. Ошондуктан редакцияда, айрыкча редактордун башкы редактордун милдетин аткаруучу Рыскелди Момбековго көп эле жолу чалып алышып сурап, ал ким, тиги бул, телефонун берип койсоңарбы деген учурлар көп эле болгон. Ал өзү мурда айтчу. Жакшы билесиңер журналисттер, эгерде кайсы бир мен жазган материалга каршы көз караштары же туура эмес болуп калса, анын баардыгы сотто алып тартыш керек. Туурабы? Мен көбүнесе ачык саясат гезитине псевдоним менен башка аттар менен акыркы кездери жазып жүргөм. Коркутуулар, үркүтүүлөр, сабапкерлер болуп жаткан учурда кайсы бир деңгээлде өзүм сактанайын деген оюм болгон. Албетте ал аны менен сактана албасын билем. Себеби тапкысы келсе Кыргызстанда кайрдан болсо, жердин астынан болсо да чукуп чыгышы мүмкүн да, туурабы? Ушу акыркы эле күндөрү былтыркы түп окуясы, андан кийинки дагы бир жыл өткөндөн кийин кече жакында болгон түп окуясы боюнча атайын иликтөө жүргүзүп, бир мүмкүн китепчеби жазам деп кайсы бир адамдар менен сүйлөшүп, ошого даярдык көрүп баштагам. Аны айрым адамдар гана билчү. Ушундай да.
Айрым адамдар дегениңиз эми ошо түптөгү окуялардын катышуучусу болгон оппозиция өкүлдөрүн айтып атсаңыз керек.
Эми мүмкүн ошолордон шыгылып
түп окуясына байланышы бар адамдар менен маектешип, ошолор менен жолугушууңуз себеп деп ойлойт турбайсызбы?
Аны себеп деп ойлогон жокмун. Бирок мен эми баягы журналисттик ишмердикке мүмкүн деген кандаган нерсе көшөдөм да, мүмкүн чеги чыгып калышы мүмкүн деп. Бирок ал менимче аны көпчүлүк биле берчү эмес негизи.
Анан ушул окуя кандай болду? Сиз ошол учурда кайсыл жерде кетип бараттыңыз?
Бирөөнү узатып коем деп биздин тааныштардан Ош базар жака, Ош Бишкек авто стоянкасы жака баргам. Анан ал менен кайра эмнегедир жолугушалы болуп кайра Токтогул көчөсү менен келе жаткам. Ошол Токтогул көчөсү менен жаш гвардия булбарынын кесилишинде болду.
Канчаларда болду, кайсыл убакта?
9:30 болсо керек менимче. Себеби мен жөө келаткам, көбүнчө жөө жүрөм. Анын үстүнө жөө келаткан себебим жумушка келип буюм тайым бар болчу, ошолорду алардан кийин алып алып туруп кетем деген болчумун. Ошол келип арттан келишти, бирок тийишкендей болду. Анан эмне эмне дегиче бирөөсү ушу катуу уруп жиберди бизге. Мен да бирөөсүн асылдым, жыгылып түшүп ал менен андай ушу тепкилешкенин билем. Анан эсимди жоготуп коюптурмун.
Эч нерсеңизди албаштырбы? Чөнтөк башыңызда баардыгы тең бар бекен? Балким алар жөнүнө уурулук, бейбаштык менен кол салган жокпу?
Эгерде ошондой болсо, менин жок дегенде мобилдик телефонумду алыш керек эле. Мобилдик телефонум жанымда экен, эч ким тийбептир. Анда мен эсиме келип турдум дагы, жакындан арадан такси издедим, шыгылып чуркап мындагы таксиге түшүп.
Оорукканага өзүңүз бардыңызбы?
Жок, жашаган жерима бардым. Андан соң ошол жерден скорый чакырып анан келдим оорукканага.
Анан милиция органдарына кайрылдыңызбы?
Бул жерге келгенде ушул улуттук госпиталдан чакырышты. Ошол эле бир эки сааттын ичинде келди, ага көрсөтмө бердим.
Азыр иликтөө иштери жүргүзүлүп жатабы?
Кече мурда күнү кабарлап кетишти, ошол иш боюнча кылмыш иши ачылды, иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат деп кабарлап атышат.
Ооруканадан чыккандан кийин дагы ачык саясат гезити менен кызматташа бересизби?
Ачык саясат менен кызматташам, бирок менин башка дагы пландарым бар болчу. Мүмкүн иштен кетип башка дагы бир 3-4 айга бир жака барып келсем деген, дагы бир чыгарма, жеке чыгармачылыкмы иштесем деген дагы ойлорум бар болчу. Эми аны көрөбүз, мезгил көрсөтөт.
Ачык саясат гезитинин баш редактору Нурум басары Абдывахап Мониев менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешкен.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте УКЭ уналгысы.
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Ошто Алмаз Ош уналгысы.
Таласта Мост Next уналгылары.
Кызыл Кыяда Роял уналгысы.
Караколдо LW уналгысы.
Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, УКЭ, Мост, Next, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik-kg.
Кайталайбыз www.azattik-kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар.
Бишкекте саат 7:45 өттү. Таң Азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргыз-өзбек чек арасын бойлой жүргүзүлүп жаткан казууларды аныктоо иштери жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Азаттык өкмөттүн алдындагы регионалдык маселелер боюнча бөлүм башчысы Саламат Аламанов билдирди. Бүгүн экс-министр Алекбек Жекшенкуловдун соту уланат. Адвокат Нина Зотованын Азаттыкка билдиргенине караганда, бул күнү судья күөөлөрдү дипломатиялык кызматтардын өкүлдөрүн сурары күтүлүүдө. Кум төркенин улутташтыруу жөнүндөгү мыйзам долбоорун депутат Кубанычбек Исабеков кайтарып алды. Жогорку кеңештин маалымат кызматынан билдиргендей, парламент төрагасынын орун басары Исабеков өз чечимин кум төркени боюнча канадалык ишкана менен түзүлгөн кызматташуунун жаңы шарттары жөнүндөгү макулдашуунун ратификацияланышы жана кум төр долбооруна Кыргызстандын позициясын жакшыргандыгы менен байланыштырган. Өзбекстандык чек арачылар аткан кыргызстандык жарандын сөөгү кече туугандарына кайтарылды. Бул тууралуу Азаттыкка облустук администрациянын укук жана коргоо бөлүмүнүн башчысы Абдывахап Кахаров билдирди. Эл аралык окуялардан Вашингтондо Холокост музейинде ок атышуудан бир сакчы набыт болду. Музейде ок ачкан кылмышкер милициянын огунан жараат алып, оор абалында ооруканага жеткирилди. Молдованын парламенти министрлер кабинетинин жаңы курамын бекитти. Коммунисттик партиянын мүчөсү премьер-министр Зинаида Гречана өз кызматында калды. АКШ президенти Барак Обама Ливандын президенти Мишель Сулейман менен телефон аркылуу сүйлөшүп, аны парламенттик шайлоонун ийгиликтүү өтүшү менен куттуктады. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк 3W-Азаттык-KG дарегинен тааныша аласыздар. Талас районунун Ак Жар айылында нөшөрлөп жаган жамгырдан улам сел жүрүп, жергиликтүү тургундарга бир топ чыгым алып келди. Мындан сырткары сел бодо малдарга чейин агызып, айыл ичиндеги 10 чакырым жол жарактан чыкты. Азыркы тапта ал жакта кандай иштер жүрүп жатканы тууралуу Таластагы кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди айтып берет.
7 июнь күнү кечки саат 7:00 чамасында жааган катуу жамгырдан улам Талас районунун Ак Жар айылынын түндүк жагынан сел жүрүп, айылдын четиндеги 2 каналга толуп, адан ашып айыл ичин каптаган. Сел 3 үйдү жарактан чыгарып, 2 бодо малды жана 40 ашык кой эчкилерди агызып кеткен. Ак Жар айылынын тургуну Доктурбек Дүшалиев майда үй жандыктар да жабыркаганын айтып, чарбагында айдалган төө бурчактын талкаланганына ичи ачышканын Азаттыкка билдирди.
Селенди саат 1-3:00 тим эле катуу келди да, ушундай капкара болуп эле элдин үрөйү учуп кетти бир паста. Анан кийин чоңарыбыз бар мындан өйдөгүбүз де мына жакта. Ошодон кадимкидей ачты да, баягы кол менен тазаланат да жылда чоңарыбыз. Анан тар болуп калган саатар. Ноду талкалап анан чоңарыкка чыгып, чоңарыктан элдин полясын каптады. Баягы мал кайтарган балдар айтышып атыр. Бизге эч кулак, кой козулар агып кетти дейт жаман жамандар. Уйдан бирөө өлүптүр өзүнүн айылдан. Бир 15 сотук жерим суунун астында калды. Доо болчу фасоль.
Сел каптаган күнү атайын түзүлгөн комиссия менен бирдикте Акжар айылын кыдырып, жергиликтүү тургундар менен жолугушкан Талас райондук администрациянын айыл чарба боюнча акимин орун басары Байрак Сейдибалиев азаттыкка жабыр тарткан айылга азыркы тапта алар тараптан көрсөтүлүп жаткан жардамдар тууралуу төмөнкүчө кеп кылды.
Губернатурубуздун 10-чу буйругу чыкты дагы, бул жерге негизинен жана каналдарды, жолдорду кабылдоо кетип болуш иштери бүгүн башталды. Бүгүн азыр өзгөчө кырдаалдар министрдин талас боюнча башкармалыгынын башчылары менен бирдикте барып, биз азыр жана Нуарык, Акжар деген арттарга техника коюп, биринчи коюлуп берилди. Алар жумушту башташат. 3 тамды биз азыр акты түзүп туруп, азыр биз республикалык өзгөчө кырдаалдар жана жөнөтүп атабыз 3 тамга. Ошону негизги иш ушуда.
Талас району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн убактылуу бөлүм башчысы болуп иштеп жаткан Темирбек Талазбаев айылдын четиндеги Акжар жана Но каналдары болбосо, айылда мындан да чоң көйгөйлөр жана чыгым болмок дейт.
Сел жети укуктан түшкөн. Эки Акжар каналы болбосо, бул элдин дар жармысын эме алып кетмек да, сел алып кетмек. Ошол көп тосмон ошол кармап калды. Келаткан зоон.
Бүгүнкү учурда облустук деңгээлде атайын түзүлгөн комиссиянын мүчөлөрүнүн айтымында аталган айылда алар тараптан жалпы 37 там көзөмөлгө алынып, анын 3 тамы жараксыз деп табылган. 83 тамдын чарбагы жана айылдын четиндеги 125 гектар айдоо аянттар 10 километр жол талкаланган. Уланбек Эсенгелди, Талас Азаттык.
Спорт дүйнөсүнө орноган кабар менен бөлүшөбүз. 10-июнда Бишкекте Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогуна футбол боюнча тандап алуу оюндар башталды. Алгачкы күнү эки беттешүү болду. Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогун эки ирет уткан Нарындын Дордой Динамо командасы Бутан өлкөсүнүн чемпиону Ездин командасы менен күч сынашты. Мөөрөй талашуулардын жыйынтыктары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Каул Макеш кененирээк маалымдайт.
Түштөн кийин Спартак стадионунда Мьянма өлкөсүнүн чемпиону Канбавза командасы менен Камбожа өлкөсүнүн чемпиону Пономпен Краун командалары беттешти. 4-3 эсебинде Мьянманын Канбавза командасы 3 упайга ээ болуу менен алгачкы жеңишти камсыз кылды. Кесинде Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Нарындын Дордой Динамо командасы Бутан өлкөсүнүн чемпиону Едзен командасы менен мөөрө талашты. Биринчи таймдын алгачкы эле мүнөтүндө талаа ээлери Дордойдун чабуулчусу Мирлан Мурзаев эсепти ачып командасын алга сүрөдү. Ошондой эле 16-чы мүнөттө Мирлан Мурзаев айып тобун ийгиликтүү деп эсепти 2-0 жеткирди. Оюндун 22-чү мүнөтүндө Дордой Динамо командасынын жарым коргоочусу Давид Тете атаандашынын дарбазасына топту алыстан таамай тээп киргизүү менен эсепти 3-0 жеткирди. Экинчи таймдын башталышында эле Дордойдун жарым коргоочусу Артем Муладжанов эсепти дагы бирге көбөйтүп 4-0 эсеби менен Дордой командасын алга сүрөдү. Футбол федерациясынын вице-президенти Өмүрбек Кутуевдин айтымында
этапта ойноткан баардык эми орточо командалар да. Башталышы жакшы. Анан финалдык оюндар болгондо албетте кыйын болот. Аякта Түркмөнстандын чемпиону бар, Тажикстандыкы бар, Пакистандыкы болот. Аяк кыйыныраак болот.
Дордой футбол клубунун президенти, Жогорку Кеңештин депутаты Аскар Салымбековдун пикиринде Бутандын футболчулары Дордой Динамо командасына атаандаштык көрсөтө алган жок. Бирок Мьянма жана Камбожа командалары Дордойго атаандаштык көрсөтүшү мүмкүн.
Биринчи ойногон Камбожа менен Мьянманын командалары күчтүүрөөк экен. А бул команданын чеберчилиги тий командага караганда ылдыйраак экен, төмөнүрөөк. Биздин командалар 1-2 Камбожа менен Мьянма менен катуу даярданыш керек да баягы. Жеңиш керек, былтыр калдырып келген кубокту кайра алышыбыз керек.
Футболдук мелдешке күбө болуп отурган Заман Кыргызстан гезитинин футболдук баяндамачысы Табылдасы Калиев мындай деди.
Бул командаларды биз биринчи жолу көрүп атабыз. Анан Дордойдун оюнуна карата салыштырсак болот окшойт. Бул өзүбүздүн Кыргызстандын деңгээлиндеги эле команда экен.
Баяндамачылар айткандай, Бутан менен Кыргызстандын ортосундагы беттешүүдө 6-чы топту 10-чу номердеги чабуулчу Мирлан Мурзаев киргизди. Ал бул оюнда 4 топ киргизүүгө жетишти. Беттешүүнүн акыркы мүнөтүндө Дордойдун жарым коргоочусу Давид Тете эсепти дагы бирге көбөйтүп, натыйжада 7-0 эсебинде Дордойчулар жеңишке жетишти. Эми 12-июнда Дордой Динамо командасы Камбоджанын чемпиону Пномпен Краун командасы менен беттешет. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Каул Макеш.
Мен оюн алдынан таңк азаттык жаңырууда 11-июнь тарых беттеринде кандай окуялар менен эсте калган анда бир барактап көрөлү. Кыргызстанда жашаган аз калктардын сабатын ачуу иши 1927-жылдан тарта кызуу жүргүзүлө баштаган. Кыргыздын туңгуч агартуучусу Окумуштуу Касым Тыныстанов ушул жылдын аягында уйгур алфавитинин долбоорун жыйынтыктап андан соң дунган алфавитин түзүүгө киришкен. Дунган алфавитин түзүп аны калк арасына жеткирүү максатында дунган калкынан чыккан мугалимдерди даярдоо жана илимий конференцияларды уюштуруу иши белгиленген. Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын жогорку соту 1948-жылдын 11-июнунда Фрунзе шаардык номер 493 сактык кассасынын 13 кызматкерине козголгон кылмыш ишин кароону бүткөн. Жогорку соттун бүтүмүнө ылайык аталган кызматкерлердин бардыгы күнөлүү деп табылган. Советтер Союзунда өткөрүлгөн акча реформасынан кийин сактык кассасынын кызматкерлери мыйзамсыз акча жүгүртүшүп, мамлекетке 662 000 рубль көлөмдө зыян келтиришкен. Жогорку соттун өкүмү менен операциялык бөлүмдүн башчысы 25 жылга, калган кызматкерлер 10-дон 20 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратылган. 1967-жылы бул күнү Бириккен Улуттар Уюму Израиль менен Египет, Сирия жана Иордан ортосунда 6 күнгө созулган согуштан кийин элдешүүгө ортомчу болгон. Ал эми 1981-жылы 11-июнда Ирандын түштүк чыгышында орун алган зилзаладан бери дегенде 1,5 000 киши наут болгон. 2002-жылы бул күнү Хамид Карзай Ооганстандын убактылуу өкмөтүнүн башына келген. 2004-жылы болсо өткөн шайлоодо Хамид Карзай Ооганстандын президенти болуп шайланган. Бул таңк азаттык уктуруубузду улантабыз. Эми адаттагыдай эле ушул мүнөттөрдү керемет үкөк түрмөгүнө арнайбыз. 2009-жыл өлкө башчысы Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен Жаштар жана балдар жылы деп жарыяланган. Мына ошого карата Жаштар департаменти жаш калемгерлер арасында Кыргызстан тууралуу жазылган ырларга сынак жарыялады. Айжан Шабатоева бул тууралуу кененирээк айтып берет.
Жаштарды элди, жерди, мекенди сүйүүгө, улуттук маданиятты, дөөлөттөрдү сактоо жана аларды өнүктүрүү максатында жарыяланган сынакка 14 жаштан 35 жашка чейинки калемгерлер катыша алат. Ал эми сынактын талаптары туурасында Жаштар департаментинин өкүлү Абдимиталип Жанжигитов буларды билдирди.
Мында берилген тексттер мамлекеттик тилде жана официалдуу тилде дагы болушу шарт. Эң негизги талаптардын бири. Анан мындан сырткары сөзсүз түрдө ошол текст камтый турган бул биздин өлкөнүн, элибиздин, улутубуздун меймандостугу, географиялык аталыштар, анан мындан сырткары да баардык мына Кыргызстанда болгон өзгөчөлүк камтышы керек.
Бул сынакка бир эле борбордун тургундары эмес, дуландардын жана өлкөдө жашаган башка улуттун да өкүлдөрү катыша алат. Көбүнчө элек жериндеги жаштар маалымат жетпегендигинен улам четте калышат. Андыктан бул нерсеге жол бербегенге аракет кылып жатабыз, деди Абдимиталип Жанжигитов.
Официалдуу түрдө ушул жоболорун баарын облус администрацияларга жөнөткөнбүз. Алар райондорго, райондордон элге жетиш керек.
А эми мындан ары дагы сиздер ушундай сынактарды улантасыздарбы? Сиздердин департамент.
Ооба, биз азыр жаштарда бир багыт, идеологиялык ушул патриот катары тарбиялаган долбоорлорду иштеп атабыз. Азыр биз күч органдары менен дагы жакында жолугушканы атабыз. Алардын да региондогу өкүлчүлүктөрү аркылуу ушул жаштарга бир патриоттуулукту, мекенди сүйүүчүлүк багыт бере турган бир иш чараларды өткөрөлү депчи.
Сынактын жарыялаганына 2 жумага жакын убакыт болсо да эмнегедир катышуучулар аз болууда. Андыктан маалымат таратуунун башка да булактарын көздөп жатабыз, деп билдирди сынактын координатору Бермет Кеңешова.
По состоянию на сегодняшний день пока еще нет. Просто, наверное, еще мы информацию дали только...
Бүгүнкү күнгө карата сынакка катышуучулар жок эсе. Себеби биз буга чейин маалымат агенттиги аркылуу гана жарыялаганбыз. Эми радио телевидениелерге берели деп атайы жарнамаларды даярдап жатабыз.
Сынакка эмгектер 30-июнга чейин кабыл алынат. Келип түшкөн чыгармаларды атайын түзүлгөн калыстар тобу сындан өткөрөт. Ал эми калыстар тобунун курамын белгилүү ишмерлер түзөт, дейт сынактын координатору Бермет Кеңешова.
Это министр культуры и информации Кыргызской Республики Султан Акимович Раев, представитель депутатского корпуса, это Орзубек Булетович.
Алар маданият жана маалымат министри Султан Раев, Жогорку Кеңештин депутаты Орзубек Назаров, эл артисти Керим Турапов. Ошондой эле шоу-бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү жана композиторлор бар.
Байге фонду 30 000 сомду түзгөн бул сынактын жыйынтыгы июль айында чыгарылат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:00 чамалап калды. Экинчи бир сааттык программабызды баштар алдында соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргыз-өзбек чегарасын бойлой жүргүзүлүп жаткан казууларды аныктоо иштери жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Азаттык өкмөтүнүн алдындагы регионалдык маселелер боюнча бөлүм башчысы Саламат Аламанов билдирди. Аксыдагы ДРС пунктунун жанында казуулар боюнча Кыргызстан өз кызыкчылыгын коргоо аракеттерин көрүүдө. Өзбекстандык чегарачылар аткан кыргызстандык жаранын сөөгү кече туугандарына кайтарылды. Бул тууралуу Азаттыкка облустук администрациянын укук жана коргоонуу бөлүмүнүн башчысы Абдывахап Кахаров билдирди. СДП фракциясынын башчысы Бакыт Бешимов азыркы президент Курманбек Бакиев президентке жаңы шайлоо башталганга чейин саясий партиялардагы жана уюмдардагы өз ишин токтото турушу керекпи же жокпу, ушул маселени тактап берүүнү сурап конституциялык сотко кайрылды. Эл аралык окуялардан Вашингтондо Холокост музейинде ок атышуудан бир сакчы наут болду. Музейде ок ачкан кылмышкер полициянын огунан жараат алып, оор абалында ооруканага жеткирилди. Иранда 12-июнда өтө турган президенттик шайлоодо талапкерлигин көрсөткөн Махмуд Ахмадинежад негизги атаандашын айыптады. Орусия өзөктүк куралсыз дүйнө идеясын колдойт. Бул тууралуу Орусиянын премьер-министри Владимир Путин билдирди. Мына ушул жана башка окуяларды сиздер Азаттыктын интернеттеги баракчасынан да таба аласыздар. Дарегибиз 3@azattik.kg. Биз 11-июнь бейшемби күнкү таңкы Азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы, Шайлообек Дүйшөев жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы бирге толуп жатабыз. Мен операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Франчишек Фортен. Азаттык менен бирге болуңуз. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр саналуу секундтардан кийин башталат.